Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី22ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំសុកខេមរានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកកាយ៉ានសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកអូទៀមហូទីដណ្ដើមយកបានបន្ទាយយោធាកងពលតូចមួយក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីតាលីថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួនលោកអាបេនៃប្រទេសជប៉ុនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយតែមិនបានសុំទោសចំពោះអតីតកាលសង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនទេ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអភិបាលស្រុកខ្មែរក្រហមម្នាក់ធ្វើសកម្មកម្មអំពីការសម្លាប់រង្គាលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនអាស៊ានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងខេត្តសៀមរាប
យុវជនឥឡូវហ្នឹងគាត់ត្រូវចូលរួមពិសេសគឺថាឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកជំនាន់មុនធ្វើរីផាតត្រូវធ្វើរីផាតថោដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាហ្នឹងទៅថ្ងៃមុខទៀតនៅពេលដែលគាត់ស្នងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងណា
ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសជាមួយនឹងលោកវាគ្មិន Alex Davidson អ្នកការពារបរិស្ថានអន្តរជាតិម្នាក់ស្ដីអំពីការតស៊ូមតិនៅឆាកអន្តរជាតិដើម្បីការពារតំបន់អារ៉ែងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិស្ដាលើកទី1សូមជញ្ជួយលោកកាយ៉ានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាពួកអូទៀមហូទីបានដណ្ដើមយកមន្ទីរចាត់ការយោធារបស់កងពលតូចមួយនៅទីក្រុងតាអ៊ីសដែលជាទីក្រុងធំលេខ3របស់ប្រទេសយេម៉ែនខណៈដែលនៅមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបន្តនៅទីនោះទៀតនឹងទីក្រុងកំពង់ផែអេដិនក្នុងប្រទេសយេម៉ែនភាគខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីពួកអូទៀមបានដណ្ដើមយកមូលដ្ឋាននេះពីកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីហើយការវាយប្រហារមួយតាមផ្លូវអាកាសបានតម្រង់ទៅលើតំបន់នេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសទីបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសក្នុងរយៈពេលមួយខែរបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកហ៊ូទីតែបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីរបស់ខ្លួនទៅលើការគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយនយោបាយមួយក៏អាចមានរួមសកម្មភាពដើម្បីការពារពួកអូទៀមមិនឲ្យទទួលបានឬប្រើអាវុធពីកងយោធារបស់ប្រទេសយេម៉ែននោះផងដែរសេចក្តីថ្លែងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានផ្ដល់អតិភិបទៅការចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែននោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីតាលី Matteo Renzi បានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវជួយចែករំលែកបន្ទុកនៃការកាត់បន្ថយការជួញដូរអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីមនុស្សប្រមាណ900នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលនាវារបស់ពួកគេបានក្រឡាប់លិចនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទេរ៉ាណេលោក Renzi បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់សមាជិករដ្ឋសភាប្រទេសអ៊ីតាលីនៅទីក្រុងរ៉ូមមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអឺរ៉ុបត្រូវធ្វើកិច្ចប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនេះសមាជិកសភាអ៊ីតាលីបានសម្ដែងភាពស្មឹងស្មាតមួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃមនុស្សដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្រុងកាតាញានៃកោះស៊ីសេលីបានថ្លែងថានាយកនាវាបានបើកនាវាដែលដឹកមនុស្សហួសចំណុះរបស់គាត់តម្រង់ទៅរកនាវាផ្ទុកទំនិញមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសប៉ូទីហ្គាល់មុនពេលដែលនាវានេះក្រឡាប់លិចនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានមនុស្សតែ28នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់ជីវិត លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងហើយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានធ្វើកិច្ចចរចាគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសន្និសីទក្នុងតំបន់មួយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាលើកទី2ប៉ុណ្ណោះដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាក្រោយពីបានឡើងកាន់តំណែងលោកទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចប្រជុំជាឧបតោភាគីមួយនៅក្រៅសន្និសីទកំពូលរវាងទ្វីបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកនៅទីក្រុងយ៉ាកាតានេះបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីជប៉ុនដែលមិនបានបញ្ជាក់ថាតើកិច្ចប្រជុំរវាងអមេដឹកនាំទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តធ្វើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងឬក៏អំពីប្រធានបទដែលលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានោះផងទេនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe បានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអតីតកាលសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសជប៉ុនតែលោកមិនបាននិយាយឡើងវិញអំពីពាក្យសម្ដីដែលបានប្រើនៅក្នុងការសុំអភ័យទោសកាលពីលើកមុនៗតាមផ្លូវការដល់ជនរងគ្រោះអំពីការឈ្លានពានអាណានិគមរបស់ប្រទេសជប៉ុននោះទេប្រទេសអ្នកមានគួរបោះបង់ចោលចំណងនយោបាយលើជំនួយទៅឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះជាសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនៃប្រទេសចិនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលមានគោលដៅជួយពង្រឹងការតាក់ទងរវាងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាស៊ីប្រមុខរដ្ឋជាង30កំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងយ៉ាកាតារដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទ5ថ្ងៃរវាងប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយនិងប្រទេសនៃទ្វីបអាស៊ីដែលធ្វើដើម្បីរំលឹកសន្និសីទឆ្នាំ1955ដែលបានសង់គ្រឹះសម្រាប់ចលនាអភិក្រិតមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធណាមួយនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលគេហៅកាត់ថាណាមអ្នកចូលរួមសង្ឃឹមថានឹងអាចពង្រីកសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីឲ្យបានធំឡើងទៀតទ្វីបទាំងពីរមានទីផ្សារដ៏ធំបំផុតដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនិងឆាប់រហ័សឬក៏មានប្រទេសដែលកំពុងក្លាយទៅជាប្រទេសដ៏ជឿនលឿននៅក្នុងពិភពលោកក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមរណភាពរបស់បរិសស្បែកខ្មៅអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសាររបួសសរសៃឆ្អឹងខ្នងនៅពេលជាប់ឃុំក្នុងគុកក្រសួងនគរបាលបាល់ទីម័រនៃរដ្ឋមេរឡិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងកើតការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធនឹងផ្ដោតទៅលើការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងករណីបរិសឈ្មោះ Freddie Gray ដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី22ខែមេសាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមបាតុករជាច្រើនរយនាក់បានជួបជុំគ្នានៅកន្លែងដែល Freddie Gray ត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបានដើរឆ្ពោះទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលនៅចម្ងាយពីផ្លូវពីទីនោះដោយស្រែកពាក្យស្លោកហើយនឹងកាន់បដាសរសេរអក្សរថាជីវិតជនស្បែកខ្មៅមានតម្លៃហើយនឹងថាគ្មានយុត្តិធម៌គឺគ្មានសន្តិភាពពាក្យស្លោកនេះបានក្លាយទៅជាតំណាងឲ្យអ្វីដែលក្រុមបាតុករជឿថាជាការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវជាទូទៅទៅលើជនស្បែកខ្មៅដោយភ្នាក់ងារនគរបាលនៅពីពេញសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលនៅព្រឹកថ្ងៃជាមួយគ្នានោះភ្នាក់ងារប៉ូលីសក្រុងបាល់ទីម័រ6នាក់ត្រូវបញ្ឈប់មិនឲ្យធ្វើការខណៈដែលអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួន Freddie Gray ហើយនិងមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យគាត់ត្រូវរបួសឆ្អឹងខ្នងនៅពេលជិត2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបានសម្រេចឲ្យជន់ជាប់ចោតក្នុងបទបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងការរត់ប្រណាំង Marathon នៅទីក្រុង Boston គឺ Zoka Saneyev ឲ្យមានទោសក្នុងបទទាំង30ករណីសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យបានលឺហេតុផលកាលពីថ្ងៃអង្គារថាហេតុអ្វីបានជាSaneyevត្រូវយកទៅប្រហារជីវិតរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានសមាជិក12នាក់នៅរូបថតរបស់Saneyevដែលបានលើកម្រាមដៃកណ្ដាលរបស់គាត់ដាក់ម៉ាស៊ីនថតរូបឃ្លាំមើលមួយដែលមានន័យថាជាការជេរប្រមាថមើលងាយតុលាការនៅថ្ងៃទី1នៃការបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការកាលពីឆ្នាំ2013
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុ VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចតទៅទី1សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអភិបាលស្រុកខ្មែរក្រហមម្នាក់ធ្វើសក្ខីកម្មអំពីការសម្លាប់រង្គាលទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនអាស៊ានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយទី3 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសជាមួយនឹងលោក Alex Davidson អ្នកការពារបរិស្ថានអន្តរជាតិម្នាក់ស្ដីអំពីការតស៊ូមតិនៅឆាកអន្តរជាតិដើម្បីការពារតំបន់អរ៉ែងអតីតចៅហ្វាយស្រុកត្រាំកក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានស្ដីបន្ទោសបរាជ័យរបស់របបខ្លួនថាកើតឡើងដោយសារការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងហើយការបែកបាក់នេះបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមមួយរូបអះអាងថាបរាជ័យនៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមដោយសារតែការកាប់សម្លាប់ផ្ទៃក្នុងលោកពេជ្រជឹមអតីតជាវាយស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលនៅទីនោះមានការសម្លាប់រង្គាលយ៉ាងខ្លាំងមួយបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមខ្មែរក្រហមបរាជ័យដោយសារតែការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុង
ចឹងបានថាវិញមិនមកជូនអង្គការសហជីវជាតិតែមានអាចឡំលោកទាំងអស់សិទ្ធិធាននេះថាវាយតែគ្នាឯងអានចាញ់តកុំនេះនឹងវាយគ្នាឯងសម្បត្តិប៉ុណ្្នឹងចុះ
របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមត្រូវផ្ដួលរំលំដោយកងទ័ពតស៊ូប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាដោយមានការគាំទ្រពីកងទ័ពវៀតណាមនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979របបកុម្មុយនីស្តខ្មៅខ្មៅនេះបានបង្កឲ្យមានការស្លាប់ការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច1,700,000នាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចជាង3ឆ្នាំមេដឹកនាំខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមចំនួន2នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង002គឺនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវផ្តន្ទាទោសម្ដងរួចហើយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងការកាត់ទោសលើកទី1លោកពេជ្រជឹមបានរៀបរាប់បន្ថែមថាការប្រជែងអំណាចរវាងតាមុខប្រធានភូមិភាគនិរតីដែលនៅក្នុងនោះមានខេត្តតាកែវនិងឈ្មោះស៊ីដែលជាអនុប្រធានភូមិភាគនឹងការបោះសម្អាតខ្សែបណ្ដាញដតីទៀតបានបង្កឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ជាប្រព័ន្ធជាលទ្ធផលនៃការបង្កើតឲ្យមានតុលាការកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះ
ទីនឹងគាត់ស្ញាក់ចេះដែរតាមមុខចេះទៅតបឯងមុតជាងទីដូចនេះអារម្មណ៍អាចផ្លែកគ្នាមួយអញជើងចាស់ដែរមួយអញជើងចាស់ដែរអញចេះដែរអាចទៅដើមមុខមាត់គ្នាតាមមុខប្រធានភូមិភាគជាអនុហើយតែចង់លោកកោះកងអនុដែរមកពីថៃចង់ក៏បាត់ទៅក្រោយមកបាត់ស៊ីទៀតនៅតមុខជំនាញទួនប៉ុណ្ណឹងហើយវិភាគបញ្ហាតោះនេះអត់អនរកគ្នាហៅថាអធិស្ឋៃគ្នាផ្ទៃក្នុងចឹងហើយវាដាល់វាលមកហឿងហល់ថ្ងៃនៅអស់លោកកងដោះស្រាយហ្នឹងដាល់វាលពីហ្នឹងមកទៅដោះស្រាយមិនចប់
នៅក្នុងការកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះដែរអតីតជាវាយស្រុកត្រាំកក់ក៏បានបញ្ជាក់ថានួនជាបានបង្ហាត់បង្រៀនគោលនយោបាយដល់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការវាយតម្លៃទៅលើវណ្ណៈដូចជាវណ្ណៈខ្មាំងវណ្ណៈជិះជាន់និងវណ្ណៈត្រូវគេជិះជាន់ជាដើមក្រៅពីនោះលោកពេជ្រជឹមបានបដិសេធការបង្ខំឲ្យរៀបការក៏ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាមានការរៀបការទាំងវងនឹងមានការបោះសម្អាតខ្សែរយៈខ្មាំងជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញ
72រូបមកពីប្រទេសសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទាំង10ប្រទេសបានមកជួបជុំគ្នានៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីពិភាក្សាបដូរយោបល់និងរិះរោចមជ្ឈបាយ
បាទអ្នកដឹកនាំយុវជនជាច្រើនមកពីសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទាំង10ប្រទេសបានរួមគ្នាពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីជំនាញបានអះអាងថាការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងតំបន់ក្នុងកិច្ចការពារនៃនិងថែរក្សាបរិស្ថានគឺជារឿងមួយដ៏ចាំបាច់លោកនៅវណ្ណរិនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកនៅវណ្ណរិនដែលបានចុះយកព័ត៌មានអំពីរឿងថែរក្សាការពារបរិស្ថាននេះឥឡូវសូមជូនព័ត៌មានរបស់លោកដូចតទៅ
នាថ្ងៃពុធនេះមេដឹកនាំយុវជន72រូបមកពីប្រទេសសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទាំង10ប្រទេសបានមកជួបជុំគ្នានៅខេត្តសៀមរាប ដើម្បីពិភាក្សាបដូរយោបល់និងរិះរោចមតិយោបាយទប់ស្កាត់បញ្ហាបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងតំបន់សិក្ខាសាលារយៈពេល4ថ្ងៃស្ដីពីកម្មវិធីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃមេដឹកនាំយុវជននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផែនដីឬក៏ YCLE Generation Earth បានបើកឱកាសឲ្យយុវជននៅក្នុងតំបន់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតប្រស័យទាក់ទងគ្នានិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការរិះរោចដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមនានាផ្នែកបរិស្ថានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញសិក្ខាសាលាដែលគាំទ្រដោយថវិកាស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជានេះក៏បានបើកឱកាសឲ្យយុវជនទាំងនោះបានសិក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ពីដៃគូនិងអ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតាមរយៈបទបង្ហាញផ្សេងៗក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបរិស្ថាននិងកិច្ចអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាពក្នុងចំណោមតំណាងយុវជនទាំង72រូបមានតំណាងយុវជន18រូបមកពីប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីនេះគឺយុវជនមកពីប្រទេសអាស៊ានទាំង9ផ្សេងទៀតប្រទេសសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានទាំង10ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេសិង្ហបុរីនិងប្រទេសភូមាលោកហុងមួយហេងដែលជាអ្នកណែនាំតំណាងយុវជនកម្ពុជាមួយរូបបានឲ្យដឹងថាមានការធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទិននឹងការចូលរួមរបស់សាធារណជននិងក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងអភិវឌ្ឍហើយក៏មានការលើកជាមតិយោបល់ជាច្រើនពីយុវជនដែលចូលរួមក្នុងការបង្កើតឲ្យមានទឹកស្អាតនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្វះខាតមួយចំនួននៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប
ទីចំគឺparticipant ទាំងអស់គាត់ផលផលមែនតើហើយគាត់លើកជាគម្រោងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងក្រុមខ្លះគេបង្កើតទៅជាអាងទឹកស្អាតក្រុមខ្លះគេបង្កើតទៅជាអណ្ដូងទឹកក្រោមដីហើយក្រុមខ្លះគេលើកចេញពីកម្មវិធីរកចំណូលផ្សេងប្រភពចំណូលផ្សេងផ្សេងមានក្រុមមួយហ្នឹងគេលើកពីប្រព័ន្ធមួយដែលកែច្នៃទឹកប្រៃទៅជាទឹកស្អាត
លោកតិនពន្លកអគ្គនាយករងនៃក្រសួងបរិស្ថានដែលបានចូលរួមលើសិក្ខាសាលានេះបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទពីខេត្តសៀមរាបថាបញ្ហាបរិស្ថានគឺជារឿងដ៏សំខាន់សម្រាប់យុវជនក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាពិសេសការកើនឡើងកម្ដៅពិភពលោកឬ Global Warming ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាច្រើន
សំខាន់ណាហើយយុវជនឥឡូវហ្នឹងគាត់ត្រូវចូលរួមពិសេសគឺថាឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកជំនាន់មុនហើយធ្វើរីផាតត្រូវធ្វើផាតថោដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាហ្នឹងទៅថ្ងៃមុខទៀតនៅពេលដែលគាត់ស្នងតម្លៃជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងណាមកហើយការសហការជាមួយប្រទេសនានាហ្នឹងគឺជាការចាំបាច់ដែលបញ្ហាភាគច្រើនផុតហ្នឹងគឺសិនទៅជាបញ្ហារួមវា
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃមេដឹកនាំយុវជននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏ YCLE បានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះកម្មវិធីនេះគឺជាការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយវិបុលភាពនិងនិរន្តរភាពពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីការតស៊ូមតិនៅឆាកអន្តរជាតិដើម្បីការពារតំបន់អារ៉ែងវាគ្មិនកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះគឺលោក Alex Davidson អ្នកការពារបរិស្ថានអន្តរជាតិម្នាក់ហើយសូមជម្រាបជូនដែរថាអស់លោកអ្នកស្ដាប់នៅក្រោយពេលកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកកាយ៉ានឹងវិលមកជូនព័ត៌មានថ្មីថ្មីមកពីជុំវិញពិភពលោកទៀតបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបកគលកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធី Hello VOA នេះទៅជូនអ្នកសម្របសម្រួលរបស់យើងគឺលោកម៉ែនកំសែងបាទសូមជិញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាអរលោកអ្នកស្ដាប់ថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃទិវាការពារភពផែនដីហើយ VOA មានកិត្តិយសដោយបានលោក Alex Gonzalez Davidson
បាទ
ដែលជាអ្នកការពារបរិស្ថានមួយរូបដែលហើយជាសហស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិ ចូលមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងដើម្បីពិភាក្សាពីការតស៊ូមតិរបស់លោកក្នុងការការពារតំបន់អរ៉ៃនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអាលិចបានធ្វើដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃការអភិរក្សតំបន់អរ៉ៃនិងទាក់ទាញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិចំពោះការងារអភិរក្សនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាលិចប
ាទបាទជម្រាបសួរបង
បាទអរគុណលោកដែលចំណាយពេលចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោ VOA ចំទីវាដ៏ល្អប្រសើរនេះបាទហើយដូចជាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញជាដូចថាសារផ្ញើជូនដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនៃទីវាភពផែនដីនេះតើលោកមានអ្វីជាសារដើម្បីផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបើសិនមកយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជំនឿខ្មែររាប់រយឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងយើងអញ្ញាថាខ្មែរពឹងផ្អែកទៅលើធនធានធម្មជាតិច្រើនមែនទែនប្រៀបធៀបខ្មែរជាមួយប្រទេសថៃប្រជាជនខ្មែរជាងពាក់កណ្ដាលនៅតែពឹងផ្អែកទៅលើធនធានធម្មជាតិប្រហែលជា7លាននាក់ពឹងផ្អែកទៅលើត្រីក្នុងស្ទឹងក្នុងបឹងជាដើមពឹងផ្អែកទៅលើសមុទ្រពឹងផ្អែកទៅលើព្រៃឈើបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់តែរក្សាធនធានធម្មជាតិដល់នៅសេសសល់ក្នុងពេលអនាគតនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរកាត់ឡើងចំពោះប្រជាជនខ្មែរហើយនឹងដូចយើងធ្លាប់និយាយច្រើនដងគឺមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានបញ្ហាមួយពេញពិភពលោកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុរឿងហ្នឹងវាបុកគ្នាជាមួយនឹងកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិវាជាបញ្ហាមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងត្រូវតែលុកដៃត្រូវតែទប់ស្កាត់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកបានលោកបានធ្វើដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅរដ្ឋជាច្រើនហើយមានប្រទេសកាណាដាផងដែរហើយគ្រប់កន្លែងដែលលោកទៅដល់ហ្នឹងឃើញមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងកាណាដាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំតាមរដ្ឋតាមតំបន់ហ្នឹងមកចូលរួមស្ដាប់ការថ្លែងរបស់លោកតើលោកចង់លោកដែលនេះជាកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងមួយដូចជាតើលោកចង់ឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅបរទេសឬក៏អាមេរិកកាំងនៅនេះនឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីជួយដល់ដូចថាការងារការពារនិងអភិរក្សតំបន់អរ៉ៃដែលលោកកឡោថាស្រឡាញ់ដូចជាជីវិតនោះបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបាទ2ឆ្នាំមុនហ្នឹងយើងធ្វើការតែរឿងអរ៉ៃមែនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងបានពង្រីកទៅការពារកន្លែងព្រៃកោងកាងនៅកន្លែងដល់គេកំពុងតាបំខ្សាច់ជាដើមឬក៏យើងមានគម្រោងលូកដៃអារឿងឧទានជាតិបន្ទុំសាគរហើយនឹងអនាគតហ្នឹងក៏យើងនឹងលូកដៃអារឿងទន្ទានធម្មជាតិទូទាំងប្រទេសតែម្ដងមិនមែនតែអរ៉ែងទេបាទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំទៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលពួកខ្ញុំឃើញខ្មែរច្រើនមែនតើដែលគេគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់យើងមិនមែនរបស់ឡែកគឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងជាចលនាមួយហើយនឹងខ្ញុំគាត់ទៅជាអ្នកណែនាំឬក៏សមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមមួយដែលសិទ្ធិអភិរក្សជនសត្វយុវជនដែលកំពុងតែការពារព្រៃឈើហើយនឹងអ្វីដែលគេអាចទួបានហ្នឹងគឺផ្ដល់យោបល់លើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំព្រោះបន្ទាប់ពីគេដេញពីប្រទេសខ្មែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចនឹកផ្ទះគឺផ្ទះខ្ញុំគឺប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងក៏ មានអារម្មណ៍ថាដូចប្រវត្តិទ្រាំតិចដោយសារនៅខ្មែរជាង13ឆ្នាំខ្ញុំអត់សូវចេះនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងពេលមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះខ្ញុំឃើញខ្មែរច្រើនមែនទែនដល់មកគ្រប់គ្រងអានឹងវាជាសំខាន់រឿងសំខាន់ហើយនឹងទីពីរទៅទៀតដោយសារចលនារបស់យើងចិត្តរីកទៅរីកទៅយើងតែទទួលស្គាល់ថាយើងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងតាវិការយើងត្រូវតែមានលទ្ធភាពរៃអង្គាសតាវិការពីប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយសារគេដោយសារយើងហៅគណនីជាចលនាដូច្នេះចលនាអត់មានជំរើសក្រៅពីពង្រីកនិងស្វាគមន៍ឲ្យមនុស្សចូលរួមកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបើសិនមកខ្មែរនៅអាមេរិកអត់មានលទ្ធភាពទៅជួយការពារប្រៃឈើនៅកោះកុងឬក៏នៅខេត្តផ្សេងមែនក៏អាចចូលរួមជាមួយយើងតាមរយៈតាវិការម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចនឹងដើម្បីឲ្យយើងមានលទ្ធភាពពង្រីកទៅការពារទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណអាលិចអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអាលិចGonzales Davidson ដែលជាសហស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយជាអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានការពារតំបន់អរ៉ៃនិងតំបន់ដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោក Alex បាទលោកជាអ្នកការពារបរិស្ថានដ៏សកម្មម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅសល់ប្រហែលម៉ោងទៀតបាទលោកនឹងទៅជួបជាមួយនឹង អ្នកតំណាងរាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោក Ed Royce នៅឯសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូច្នេះតើពេលដែលជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងតើលោកនឹងមានសារយ៉ាងម៉េចឬក៏ចង់ឲ្យខាងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយទៅដល់ការងាររបស់លោកដែលកំពុងតែធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកហើយនឹងក៏ដោយសារជាលើកទី1ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាតើប្រជុំនេះវាមានលទ្ធផលអីគេខ្លះខ្ញុំគិតថាការងារដែលខ្ញុំធ្វើរងហើយនឹងវាជាការងារមួយដែលកំពុងតែរីកទៅដូច្នេះខ្ញុំកំពុងតែខ្វះខាតចំណេះដឹងនិងទន្ទានមនុស្សអញ្ចឹងគោលបំណងទី1នៃប្រជុំនេះគឺនៃប្រជុំថ្ងៃនេះគឺទៅរៀនអំពីគាត់ស្ដាប់យោបល់ពីគាត់ហើយនឹងបើសិនមិនអាចខ្ញុំស្នើសុំឲ្យគាត់ជួយរឿងការពារប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងនោះគឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបញ្ហានឹងសំខាន់ជាងបញ្ហានយោបាយទៀតជារឿងដែលបើសិនបើលោក Ed Royce មានយោបល់ណាមួយដែលខ្ញុំអាចទទួលយកបានខ្ញុំនឹងស្ដាប់ដើម្បីអនុវត្តបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលោកអ្នកស្ដាប់អាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរសំណួរតាម Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោក Alex ទទួលសំណួរ2បាទសំណួរ1តាម Facebook ហើយនិងសំណួរ1តាមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលតាមទូរស័ព្ទ1សិនចុះបាទគឺលោកកុលបុត្រអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកកុលបុត្រលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទខ្ញុំទៅលើស
ួរខ្ញុំជម្រាបសួរ
លោកអលិចបាទជម្រាបសួរបងបាទបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរ1ជម្រាបសួរលោកអលិចថាតើសុខភាពលោកអលិចមកដល់ពេលនេះលោកអលិចសុខសប្បាយអត់ពួកឯងនៅប្រទេសមួយទៀតមានដូចលោកអលិចអញ្ចឹងគេត្រូវតែងតែធ្វើបាបលោកអលិចហើយទីជាងខ្មែរសម្រាប់បើខែកំពុងធំខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ឬជំនឿមួយដែលគេឆ្លងខ្មែរដោយលោកអលិចអញ្ចឹងតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដឹងឲ្យលោកអលិចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយមកដល់ថ្ងៃនេះតុកតុកលោកអលិចយ៉ាងណាឆ្ងាយហើយលោកអលិចត្រូវធ្វើបន្តការងារទីតលាឬមួយក៏មិនលោកអលិចហើយការតំណពររបស់ជាជំនផ្នែកសូមលោកអលិចជួយផងអ្នកការពារត្រូវបានគេចាប់ត្រូវបានគេចោទត្រូវបានវិបាញ់អញ្ចឹងការពារសុខភាពឆ្នោតថ្មីជូនពលលោកអលិចឲ្យជួបតែវិត្រីតុកទេវតាទុកខ្មែរជួយការពារលោកអលិចដែលព្រះសាមព្រៃឈើខ្មែរត្រូវបានគេដេញលោកអលិចទាំងពីជ្រុកខ្មែរនេះបានលោកអលិចចាប់ខ្សែទៅបរទេសផងលោកអលិច
បាទបាទ
ឥឡូវតែឡើងទីចាំងលោកអលិចណាបាទសូមអរគុណប្រជាជនខ្មែរសម្រាប់នៅខេត្តកំពង់ធំសូមអរគុណលោកអលិចមែនទេអរគុណលោកអលិច
អរគុណបាទ
បាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរ Facebook គឺឈ្មោះរតធីបាទគាត់សួរថាគាត់មកពីស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងគាត់សំណួររបស់គាត់គឺសួរតាម Facebook សួរថាចង់ដឹងថាតើអលិចខិតខំការពារធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់អរ៉ែងនៅខេត្តកោះកុងមានចង់បានផលពីធម្មជាតិអ្វីទេចុះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោះកុងតើចូលរួមការពារទេបើតាមដឹងថាមានទាំងរដ្ឋបាលការពារធនធានព្រៃឈើអភិរក្សព្រៃឈើអង្គការការពារសត្វព្រៃតើនៅសល់ឈើមានតម្លៃនោះសេះសល់ប៉ុន្មានដែរបាទសូមជម្រាបលោកអលិចបាទ
បាទសំណួរទី1ល្អខ្ញុំសូមឆ្លើយឲ្យចំគឺខ្ញុំក៏នឹកប្រទេសខ្មែរដែរខ្ញុំនៅខ្មែរជាង13ឆ្នាំយូរទៅខ្ញុំតែងខ្លួនជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបហើយទោះបីជាស្រុកកំណើតនៅប្រទេសខ្មែរក៏ដោយហើយនឹងវាពិតជាសម្រាប់ខ្ញុំអារឿងរដ្ឋថៃបាលសម្រាប់ចិត្តបណ្ដឹងអាឡិចពីខ្មែរគឺរឿងដែលអត់ត្រូវទេជារឿងដែលអយុត្តិធម៌បំផុតក៏ប៉ុន្តែវាជាលទ្ធផលមួយនៃការតស៊ូមតិដ៏ជោគជ័យខ្លាំងបំផុតរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តបណ្ដឹងអាឡិចប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងពេលអនាគតអាចនឹងមានផ្លូវសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំចូលទឹកដីខ្មែរវិញព្រោះខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំមិនអាចនៅក្រៅមិនអាចនៅក្រៅប្រទេសបានហើយនឹងមួយទៀតនៅពេលដែលគេបណ្ដឹងហ្នឹងហាក់បីដូចជាយើងច្រឡំគ្នាអត់សូវយល់គ្នាទេមិនមែនគំនុំគ្នាទេហើយនឹងខ្ញុំអត់អីទេសុខស្បាយដែរខ្ញុំប្រមាក់ទ្រាំបន្តិចរឿងផ្លូវចិត្តដោយសារនឹកមិត្តភ័ក្ដិនឹកស្រុកនឹកអីទាំងអស់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីសុខភាពគឺអត់អីទេល្អខ្ញុំមកអាមេរិកជាង3អាទិត្យហើយនឹងទូទៅជាប្រទេសអាមេរិកល្ងាយបន្តិចក៏ដោយក៏មិនអីទេហើយនឹងក៏តាក់ទងនឹងការងារគឺនៅបន្តតរ៉ែលមុននឹងគេបណ្ដេញខ្ញុំរៀបចំប្រព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនជាសមាជិកចលនាមេដាក់ធម្មជាតិយើងក៏មករៀងស្ទះបន្តពីគេដេញឥឡូវខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំបន្តការងារតាម email តាម Skype តរ៉ែល ហើយនឹងហាក់បីដូចជាយុវជនដែលចូលរួមជាមួយយើងវាកំពុងតែធ្វើការរលូនជាងតមុនទៅទៀតអញ្ចឹងរឿងបណ្ដេញអលិជពីខ្មែរគឺមិនមែនជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តទេយើងគួរមានសង្ឃឹមច្រើនជាងមុនទៅទៀតពូយើងកំពុងតែជោគជ័យបាទទី2តកតងនឹងសំណួរមកពីស្រុកបទុមសាគរនឹងគឺខេត្តកោះកុងតាមពិតទៅបើប្រៀបធៀបជាមួយខេត្តផ្សេងផ្សេងនោះវាសល់ទន្ទានធម្មជាតិវាច្រើនជាងគេមែនតើក៏ប៉ុន្តែក៏ទទួលគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងបំផុតពូមិនមែនតែរឿងកាប់ព្រៃឈើកាប់ដើមឈើប៉ុណ្ណិតទេគឺមានបូមខ្សាច់ដើមមានសកម្មភាពឬក៏គេហៅថាអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងទន្ទានធម្មជាតិដ៏ច្រើនហើយនឹងដូចជានៅខេត្តនៅបទុមសាគរគិរីសាគរយើងដឹងថាមានគម្រោងតាក់ទងនឹងជំនះប្រជាជននិងបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងឧទ្យានជាតិបទុមសាគរនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍកន្លែងនោះជាកន្លែងទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុនចិន UDG និងក្រុមហ៊ុនលីយុងផាត់ហើយនឹងវាពិតជាមានអាជ្ញាធរច្រើនមានរដ្ឋបាលព្រៃឈើមានក្រសួងបរិស្ថានមានអង្គការអន្តរជាតិមែនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការសួរតាតា14ឆ្នាំ15ឆ្នាំកន្លងមករដ្ឋបាលព្រៃឈើជាមួយអង្គការអន្តរជាតិទទួលលុយឬក៏ចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារនឹងតាមានប្រសិទ្ធភាពអត់ការងាររបស់គេបាទបទុមសាគរគិរីសាគរស្រុកត្បូងបាំង15ឆ្នាំមុនខ្លា50ទៅ100ក្បាលមានដំរីរាប់រយក្បាលឥឡូវយើងឃើញថាវាហិនហោចវាចិត្តអស់ហើយនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររូបមន្តមិនអាចប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដរ៉ែលបីណាដរ៉ែលបានទេត្រូវថាច្នៃប្រឌិតទៅទទួលសកម្មភាពណាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដោយអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកពឹងផ្អែកទៅលើយុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើអង្គការអន្តរជាតិទេយើងធ្វើតែខ្លួនឯងចេញពីបេះដូងអានឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងបាទ
ប៉ុន្តែលោកអាឡិចខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមទៀតលោកថាមិនបាច់ពឹងរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសមួយគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺជាស្ថាប័នដែលធ្វើការងារស្របច្បាប់
បា
ទនៅក្នុងប្រទេសបើលោកធ្វើជាសកម្មភាពរបៀបជាចលនាជាយុវជនអញ្ចឹងតើមានភាពដែលថាស្របច្បាប់ឬក៏ឲ្យមានការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចបានបាទ
និយមយើងត្រូវការយល់ថាកតបកិច្ចឬក៏ទូនីតិការពារទន្ទានធម្មជាតិមិនមែនត្រឹមរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើទេជាកតបកិច្ចជាទូនីតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងនាមជាខ្មែរ
ចាំបានន័យថាមិនមែនចាំតែរដ្ឋបាលព្រៃឈើទេតែយើងរួមគ្នាអញ្ចឹងណា
ហើយនឹងយើងអានឹងទី1បាទហើយនឹងទី2យើងឃើញថាការងាររបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏ដូចជាក្រសួងបរិស្ថាន15ឆ្នាំកន្លងមកគឺបរាជ័យទាំងស្រុងអញ្ចឹងយើងអស់ជំនឿយើងមិនមែនស្អប់គេយើងមិនមែនមើលងាយទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអ្វីដែលជាការប៉ັດការងាររបស់គេគឺត្រូវបានបរាជ័យយុទ្ធសាស្ត្ររូបមន្តរបស់គេគឺបរាជ័យដូច្នេះលមមយំដោលមមយើងដោយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទោះមិនឲ្យការងាររបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនបើអនាគតឃើញរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើធ្វើការល្អចេញពីបេះដូងអត់ពុករលួយដល់រងហើយយើងអាចសហការជាមួយគេបានដោយសារយើងសិតថាអ្នកដែលឆ្លាញ់ទន្ទានធម្មជាតិដែរបា
ទបាទបើឃើញមានយុវជននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានការធ្វើដំណើរទៅលេងនៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងច្រើនគឺប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងដឹងថាគឺបានស្គាល់យល់ដឹងពីសម្រស់ធម្មជាតិនៅទីនោះប៉ុន្តែក្រៅពីដូចថាការទៅលេងការទៅថតរូបផុស Facebook ដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងសម្រាប់អ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសផងហ្នឹងតើលោកយល់ថាក្រុមយុវជនមិនមែនជានៅក្នុងចលនារបស់លោកទេណាក្រុមយុវជនជាទូទៅហ្នឹងគាត់គួរតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតដែលលោកចង់ឃើញដើម្បីឲ្យការពារតំបន់នេះមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងបាទ
តាមពិតទៅហាក់បីដូចជាហានិភ័យឬក៏គួរថ្នាក់ទៅលើតំបន់អរ៉ែងវាហាក់បីដូចជាវាមិនសូវក្តៅដូចមុនដោយសារក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃដ្រូដូចជាមិនទៅអរ៉ែងទៀតទេហើយនឹងក៏មិនព័ត៌មានមិនតាន់ផ្លូវការប៉ុន្តែខ្ញុំឮពាក្យចាំអារម្មណ៍ថាក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូវាត្រៀមខ្លួនដាក់គម្រោងចេញពីអរ៉ែងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនដែលទៅអរ៉ែងវាច្រើនពេក
បាទ
យើងអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងស្វាគមន៍មកក្រុម200នាក់100 200នាក់ក្នុងពេលតែមួយទេអានឹងជាបញ្ហាមួយវាពិតជាល្អមែនដោយសារយុវជនស្គាល់គេជួយផ្សព្វផ្សាយគេជួយទប់ជាមួយនឹងរឿងមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់សូវសប្បាយចិត្តដល់ពេលដែលឮថាមានយុវជនមកក្រុម100នាក់200នាក់បំពល់បរិយាកាសអាចខ្វះទឹកខ្វះម្ហូបផ្អាសັດនៅក្នុងព្រៃប៉ះពាល់ទៅលើទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិចងហើយនឹងតើតើនឹងសំណួររបស់លោកមកខ្ញុំគិតថា ក្នុងចំណោម100នាក់វាតែងតែមានមនុស្សខូចហើយនឹងតែងតែមានមនុស្សល្អដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតថាយុវជនដែលកំពុងតែទៅអរ៉េងមួយចំនួនប្រហែលជា 10% ឬក៏ 20% អនាគតខ្លាចទៅជាសកម្មជនប្រៃឈើដ៏ខ្លាំងបំផុតដូច្នេះយើងស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះយើងអាចសហការគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យច្បាស់លាស់មិនមែនដើម្បីជួនដូរឈើប៉និតដោយកន្លងមកគឺរៀបចំប្រព័ន្ធដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវជាពិសេសខ្មែរដើម្បីឲ្យតំបន់អរ៉ែងក្លាយទៅជាតំបន់ដែលចូលបេះដូងជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទបាទឥឡូវខ្ញុំទទួលសំណួរ Facebook មួយស្ដៀងនឹងសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរអំបញ្ញវិញដូច្នេះបើលោកចង់បន្ថែមក៏បន្ថែមគឺសំណួរហ្នឹងមកពីអ្នកតាមដានតាម Facebook គាត់ឈ្មោះ POV បាទគាត់ថាដោយឃើញសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានទាំងយុវជនទាំងក្រុមទាំងក្រុមទៅទស្សនាកំសាន្តតំបន់អរ៉ែងបន្ទាប់ពីលោកអាលិចបានចេញពីប្រទេសកម្ពុជារួមគ្នាផងដែរគឺមានបញ្ហាបរិស្ថានកើតឡើងពេលយុវជនសម្រាកនៅទីនោះ 2-3 ថ្ងៃដែលដោយលោកមានផ្សាយមិញខ្ញុំឃើញថាយុវជនសប្ដាហ៍ថ្ងៃយល់ថាតំបន់អរ៉ែងសំខាន់តែមិនទាន់យល់ពីតម្លៃនៃបរិស្ថាននៅឡើយចំពោះអាលិចតើយុវជនគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យចេះរួមរួមគ្នាចេះមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចូលរួមការពារឬរកដំណោះស្រាយបញ្ហាអ្វីជាមួយគ្នាដោយមិនគិតថានេះជារឿងរបស់គេនេះជារឿងដែលកើតឡើងនៅភូមិគេឬមានគំនិតតើតែមានបរទេសដឹកនាំទៅល្អប្រសើរបាទលោកចង់បន្ថែមកន្លែងណាទៀតសូមចេញបាទ
បាទតាមពិតទៅតើតើនឹងយុវជនទៅអរ៉ែងឬក៏ប្រជាជនខ្មែរទៅអរ៉ែងច្រើនយើងស្វាគមន៍យើងចង់ឲ្យអានឹងវាបន្តទៅមុខទៀតយើងមិនហាមទេពលតំបន់អរ៉ែងគឺតំបន់ដែលយើងអាចនិយាយថាជាតានសួរចុងក្រោយរបស់ប្រជាជនខ្មែរដូច្នេះខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែទៅលេងទៅមើលដើម្បីមានមោទនភាពក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពស្វាគមន៍មនុស្សជាច្រើនដោយសារតំបន់អរ៉ែងវាខ្វះហេតុតារចនាសម្ព័ន្ធខ្វះកន្លែងដេកខ្វះទឹកខ្វះម្ហូបជាដើមហើយនឹងក៏សូមបញ្ជាក់ថាអនាគតនឹងតាមពិតយើងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រឈប់ធ្វើសកម្មភាពដែលខុសច្បាប់ដើម្បីមកជួយបង្កើតប្រព័ន្ធរករចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវដើម្បីអាចនឹងស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរនៅខ្មែរនៅតំបន់អរ៉ែងមួយថ្ងៃ50នាក់ឬក៏មួយថ្ងៃ100នាក់ប៉ុន្តែអានឹងគឺជាទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលជាទូនាទីរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងឯងយើងមិនមែនមានទូនាទីជំនួសរដ្ឋាភិបាលទេរឿងចឹងឯងបាទហើយនឹងយុវជននឹងដោយបងប្អូនតាម Facebook បានមានប្រសាសន៍ល្អអត់ចាំបាច់ចាំដល់មានបោះទេចូលរួមជាអ្នកដឹកនាំទេយើងអាចទួលដល់ខ្លួនឯងបានទោះបីជាខ្ញុំតែងខ្លួនឯងជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបខ្ញុំក៏ឯកភាពថាអនាគតរឿងប្រៃឈើអរ៉ែងរឿងបំខ្សាច់រឿងអជាជាតិវិរៈជ័យរឿងអីផ្សេងនឹងមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើអាលិចយុវជនខ្មែរខ្ញុំមានចំនួន 100% ថាគេអាចការពារដល់ខ្លួនឯងបានបា
ទបាទអលូនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអាលិចហ្គុនសាឡេសដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬក៏សួរមកតាមរយៈ Facebook ក៏បានដែរយើងខ្ញុំនឹងទទួលសំណួររបស់អរលោកអ្នកឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកអាលិចទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីផាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស្រីផាកំពុងជួបក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ចា
បាទសូមអញ្ជើញមានសំណួរឬ
ក៏
បាទ Hello បាទជំរាបសួរបាទ
ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអលិចលោកអលិចផឹងផែងក៏ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំពេញចិត្តតែតែលោកមានជំនឿចិត្តដែរលោកអលិចហើយតែលោកអលិចខំផឹងអភិសមត្ថភាពអញ្ចឹងខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំស្វាគមន៍លោកទាំងស្រុងសូមឲ្យលោកផឹងហ្នឹងឲ្យមានចិត្តជំនះពួកខ្ញុំចំណើក្នុងខែខ្ញុំឃើញដូចថាសកម្មភាពអីដូចលោកអលិចមានសាខហើយ
បាទ
បា
ទអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអលិចនឹងថាលោកមានជំនឿដែរលោកផឹងផែងអញ្ចឹងលោកដូចថាមានទំនុកទុកចិត្តដែរ
បាទបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសៃណាបាទបាទលោកអលិចសូមជួយបាទ
ហើយ
បាទ
ហើយខ្ញុំនឹងគោស្វាគមន៍លោកខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលោកហើយខ្ញុំស្វាគមន៍នឹងលោកហើយណាមួយលោកខំផាំងផ្លែនឹងហើយស្រុកខ្មែរដូចថាបើមានអ្នកផាំងផ្លែចឹងអី คลาดเองจังสมโลกนั้นกาพีครูนทองทำไปนางขมายยืนจุยขังเพลง
บ่าสุมสุมบ้านบ้านบ้านสุมอกุลเนี่ยใส่พาบ้านสุมจุยโลกอะไรบ่า
ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នខមមែនក៏ប៉ុន្តែដោយខ្ញុំនិយាយច្រើនដងមិនមែនតែខ្ញុំទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាចរណាមេដាក់ធម្មជាតិផងជាមួយយុវជនផ្សេងផ្សេងជាមួយខ្មែរក្រៅប្រទេសផងនិងក្នុងស្រុកផងយើងទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យមែនក៏ប៉ុន្តែភាពជោគជ័យរបស់យើងកន្លងមកហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់យើងការពារបានត្រឹមតំបន់អរ៉ែងប៉ុន្តែខេត្តផ្សេងផ្សេងនឹងឧជានឹងទន្ទានធម្មជាតិនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងវាកំពុងតែបំផ្លាញដរ៉ែលដូច្នេះយើងត្រូវតែពង្រីកអញ្ចឹងមានន័យថាការជោគជ័យរបស់យើងវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាយើងកំពុងតែដើរផ្លូវល្អកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានជំនឿចិត្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងនិងសមត្ថភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរជាពិសេសយុវជនខ្ញុំជឿជាក់ថាគេអាចការពារទន្ទានធម្មជាតិបាន 100%តកតងនឹងសមត្ថភាពរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដូចជាមិនសូវគិតពីរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំនៅជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនប្រៃឈើជាង3ឆ្នាំរឿងកដៅមិនដែលមានការគំរាមកំហែងណាមួយមិនដែលមានរឿងណាមួយតកតងនឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំទេចេញពីអាជ្ញាធរកដៅចេញពីក្រុមហ៊ុនកដៅគឺមិនដែលមានទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងវាប្រហែលជាហួសសម័យអស់ហើយក្នុងកលតិសាស្ត្រនេះគេមិនមែនធ្វើបាបទៅលើយើងអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យយើងបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចពីក្នុងខ្លួនព្រោះរឿងនោះវាអត់កើតឡើងដូចមុនទេបា
ទបាទលោកកលិចចុំទីញផុតពីបញ្ហានឹងតិចពីងាកមកលើខាងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ប
ាទ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែហ្នឹងលោកបានជំរុញឲ្យមានចេញនូវច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយគោលដៅសំខាន់ដែលមានមើលច្បាប់ហ្នឹងទៅគឺមានដូចថាប៉ះពាល់ទៅលើអង្គការឬក៏ជនបរទេសដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកគិតថាបើសិនជាមានច្បាប់បែបហ្នឹងចេញដូចថាក្នុងមានចំណុចខ្លះច្បាប់ហ្នឹងចែកអំពីដូចថាសវត្ថភាពសន្តិភាពសង្គមការសម្ងាត់របស់រដ្ឋអីហ្នឹងតើលោកអាចនឹងមានការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងប្រើដើម្បីដូចថាដាក់គោលដៅទៅលើបុគ្គលដូចជារូបលោកឬក៏អង្គការដូចជាលោកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងទោះបីជាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមិនទាន់បានយល់ច្បាស់លាស់ពីឬក៏មិនទាន់បានអានស៊ីជម្រៅសក្តិព្រៀងច្បាប់នេះក៏ខ្ញុំបារម្ភដែរដោយសារខ្ញុំគិតថារងឯងនឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាសមាជិកសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំយល់ច្បាស់ខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅលើក្រដាស់ទេការអនុវត្តច្បាប់គឺហាក់បីដូចជាខ្មែរមិនទាន់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាល់តែសោះហើយដូច្នេះប្រសិនបើគេបន្ថែមការគម្រាមកំហែងមួយទៀតគឺតាមលេសថាបង្កើតឬក៏អនុម័តច្បាប់ស្តីពីគ្រប់គ្រងអង្គការឬក៏សង្គមស៊ីវិលនឹងខ្ញុំគិតថានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែប៉ះសិនបើគេអនុម័តច្បាប់នេះប៉ះសិនបើមានមាត្រាណាដែលប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិរបស់យើងប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ជាដើមខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងបរិហារមានន័យថាយើងហៅខ្លួនឯងជាចលនាមេដាធម្មជាតិប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាអាចនឹងដកឈ្មោះចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារយើងអត់ឯកភាពតលទៅសោះជាមួយច្បាប់នេះព្រោះច្បាប់នេះគឺវាអាចនឹងគៀបសង្កត់ខ្លាំងមែនតើទៅលើសកម្មជនប្រៃឈើដែលកំពុងតែទទួលសកម្មភាពខ្ញុំបារម្ភមែនបា
ទបាទសូមអរគុណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតពី Facebook គឺលោកសដ្ឋាខឹមសដ្ឋាបាទសំណួរនេះស្តៀងសំណួរមុនដែរគឺជុំវិញតែពីរឿងបរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់លោកគឺបើលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដឹងចាញ់ហើយតើលោកត្រូវការពារតំបន់អរ៉ែងតាមមតិយោបាយណាអនាគតទៅបើកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរគណបកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសហើយមានដឹកនាំថ្មីគេការពារព្រៃអរ៉ែងដែរតើលោកវិលមកកម្ពុជាវិញទេហើយនឹងធ្វើអ្វីបាទសូមជួយ
តើតើនឹងរឿងត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញខ្ញុំអត់ចាំបាច់ចាំដល់អ្នកនយោបាយថ្មីគណបកថ្មីអត់ទេពួកការងារដែលយើងធ្វើរងហើយនឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកណាកាន់អំណាចគណបកប្រជាជនឬក៏គណបកសង្គមជាតិគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធទេរឿងការពារទន្ទានធម្មជាតិជារឿងដែលសំខាន់ជាងរឿងនយោបាយទៅទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងពេលឆាប់ខ្ញុំអាចមានផ្លូវដើម្បីត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញទោះបីជា អាពេលគេបណ្ដេញគេវាយត្រាទៅលើ passport ហើយនឹងក្នុងត្រាហ្នឹងគេសរសេរថាហាមចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងនិយាយផ្ទះចោះព្រោះនៅខ្មែរជាង10ឆ្នាំខ្ញុំខ្លាចតែជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបតែតននឹងតាទួមិចឲ្យអាឡិចការពារប្រៃឈើអរ៉ាញ់បានពីក្រៅប្រទេសខ្ញុំដូចជាមិនអីទេខ្ញុំនិយាយត្រែលត្រែលខ្ញុំគាត់តែជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមមួយដែលមានយុវជនចូលរួមជាមួយយើងមានក្រុមផ្សេងផ្សេងផងមានចលនាមានអធិមជាតិផងហើយនឹងសតនាដែលមានសមត្ថភាពនិងវិរៈភាពខ្លាំងជាងខ្ញុំទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំអាចបន្តការងារបានដូចជាការងាររដ្ឋបាលជាដើមនិយាយតាមសារព័ត៌មានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនបដិលអនុសាសន៍បដិលយោបល់ឲ្យគេតាម Skype តាម Email ជាដើមរតវិការអានឹងការងារដែលអាចទួពីកន្លែងណាក៏បាននេះឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងការងារគឺអត់រាំងស្ទះទេគឺផ្ទុយទៅវិញកំពុងតែពង្រីកតែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកឆាយលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកឆាយលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello We បាទ
Hello ជំរាបសួរលោកអនឡាញ
បាទបាទជំរាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណណាស់លោកអូនមានសំណានចិត្តខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់អន្តរម្ដងខ្ញុំចង់សួរលោកអូនមួយម៉ាត់ថាលោកអូនតែគិតពីរឿងប្រយោជន៍ខ្មែរហើយលោកអូនព្រៃខ្លាយតែទីពោះលោកអូនបានប្រាប់ថាខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យថាតាប្រមូលមកទេចិត្តគ្មានទេលោកអូនតែលោកអូនខ្លាយដែរក៏ងាយតែបងនៅប្រទេសខ្មែរណាតែបងចេញទៅហើយខ្មែរអារម្មណ៍ភ័យព្រួយលោកអូនឡើងណាតែថាពីសមិទ្ធផលរបស់ខ្មែរហ្នឹងយកលោកអូនសុំខ្លាយពីរបស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទបាទលោកដូចជាឆ្លើយច្រើនហើយបាទសូមចេញខ្លីបាទ
បាទខ្លីខ្ញុំអត់បារម្ភទេអត់បារម្ភពីសុខភាពរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនៅខ្មែរជាង10ឆ្នាំ2ឆ្នាំកន្លងមកយើងធ្វើសកម្មភាពចំចំក្តៅក្តៅយើងនិយាយចំចំវាមិនដែលមានប្រតិកម្មណាមួយផ្លូវល្ងឹតពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែបំផ្លាញប្រៃឈើដូច្នេះខ្ញុំអត់បារម្ភហើយនឹងខ្ញុំសូមអង្វរសូមអំពាវនាវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយុវជនបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចពីក្នុងខ្លួនពួកអ្វីដែលយើងកំពុងតែទទួលជារឿងដែលត្រឹមត្រូវ 100% យើងកំពុងតែការពារទន្ទានធម្មជាតិប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាប្រយោជន៍ក្មេងជំនាន់ក្រោយប្រយោជន៍មនុស្សជាតិដូច្នេះអត់មានអីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចទេមានតែត្រូវតែក្លាហានជាងមុនទៅទៀតបាទ
បាទមុននេះបន្តិចលោកបាននិយាយអំពីដូចថាការបូមខ្សាច់បូមអីនឹងដែលជាសកម្មភាពកើតមានឡើងបាទច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងមើលតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានហើយលោកដល់មានក្រុមហ៊ុនខ្លះមានច្បាប់មានអាជ្ញាប័ណ្ណទៀតតើលោកអាចដឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមានអ្នកណាខ្លះដែលមានចូលរួមពាក់ព័ន្ធហើយគេទទួលបានការការពារកម្រិតណានៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពល្មើសទាំងអស់នោះបាទ
តើតើនឹងរឿងបំខ្សាច់ខ្ញុំយើងបានបង្កើតយុទ្ធនាការទី2របស់ចលនារបស់យើងគឺតើតើនឹងរឿងបំខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងដើម្បីនាំចេញយុទ្ធលូឯប្រទេសសិង្ហបុរីមិនមែនប្រាស្រ័យក្នុងស្រុកទេពួកខ្មែរកំពុងតែអភិវឌ្ឍរៀងខ្សាច់ត្រូវតែមានមែនអត់ទេប៉ុន្តែអាខ្សាច់ដែលគេបូមពីខេត្តកោះកុងយកទៅលក់ឲ្យសិង្ហបុរីដូច្នេះប្រទេសខ្មែរអត់មានទទួលប្រយោជន៍អីសោះទុយទៅវិញមច្ឆាជាតិនៅក្នុងតាមព្រែកនៅក្រៅកាងនៅព្រៃកាងកាងនៅខេត្តកោះកុងវាធ្លាក់រហូតដល់80ទៅ90%ពជាបរដ្ឋដែលពីមុនទួលនេសាទរស់ដោយស្រួលមានជីវភាពរស់នៅទូទាឥឡូវខ្លះទៅជាអ្នកក្រវិញទៅខ្មែរអីទៅថៃទៅម៉ាឡេស៊ីទៅរកការងារទូអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងតើតើនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងតើប៉ះទៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតមានអាជ្ញាប័ណ្ណខ្លាំងខ្លាយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតមានអាជ្ញាប័ណ្ណមែនក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្លាំងគឺខុសច្បាប់ទេដែលសមមុននឹងក្រសួងរាយធម្មពលហើយនឹងក្រសួងដល់ពាក់ព័ន្ធប្រល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពបំខ្សាច់ទាល់តែសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ឯករាជ្យនិងមានគុណភាពល្អដែលអាចទទួលយកបានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលគេទទួលរងឯហ្នឹងគឺអត់មានការសិក្សាជាមុនផងគេចេះតែប្រល់អាជ្ញាប័ណ្ណវាយត្រាទៅអាចទៅទទួលលុយគេវាយត្រាឲ្យអាហ្នឹងវាខុសច្បាប់នឹងហើយនឹងតើតននឹងអ្នកណាពាក់ព័ន្ធគឺមិនបកគលតមួយមិនក្រុមហ៊ុនតមួយបាននិយាយពីខេត្តកោះកុងគឺប្រព័ន្ធនាយកដ្ឋានណាដល់ពាក់ព័ន្ធក្រសួងណាដល់ពាក់ព័ន្ធគឺវាលោកដៃទាំងអស់ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនគឺមិនមែនមានតមួយពីមុនមានលីយ៉ុងផាត់ឥឡូវមានក្រុមហ៊ុនច្រើនក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្រុមហ៊ុនខ្មែរពួកគេពួកស្រួលអត់ចាំបាច់សិក្សាអត់ចាំបាច់ទួយទេឲ្យតែយើងមានលុយយើងបុកលុយឲ្យអ្នកណាដល់ពាក់ព័ន្ធគេឲ្យគេបដិលអាជ្ញាប័ណ្ណយើងអាចបំខ្សាច់បាន ហើយនឹងទីផ្សារវាស្រួលរកវាខ្សាច់នឹងជាលទ្ធផលដែលកំពុងតាអាចលក់បាននៅទូទាំងពិភពលោកឯងបាទអញ្ចឹងមនុស្សពាក់ព័ន្ធវាច្រើនពេកក៏ប្រវត្តិរាប់បាទ
បាទខ្ញុំតាមដានសកម្មភាពរបស់លោកឃើញលោកភីច្រើនធ្វើសកម្មភាពការតវ៉ានៅតាមវិធីឬក៏ធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងប៉ុន្តែដូចជាមានការលំបាកនៅក្នុងការជួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជូនសាររបស់លោកតើលោកដឹងថាមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាមានការលំបាកក្នុងការជួបជាមួយខាងភាគីរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំសោកស្ដាយដែរព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើរងហ្នឹងវាយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមិនមែនល្អឥតខ្ចោះទេយើងកំពុងតែមានចន្លោះប្រហោងច្រើនហើយនឹងចន្លោះប្រហោងមួយដែលខ្ញុំសោកស្ដាយគឺអត់ហាក់បីដូចជាមិនមានលទ្ធភាពប្រជុំគ្នាឬក៏ជជែកគ្នាផ្ទាល់មុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅជាក្រសួងរាយធម្មពលជាដើមឬក៏ក្រសួងបរិស្ថានអាហ្នឹងខ្ញុំសោកស្ដាយមែនហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងពេលអនាគតរឿងហ្នឹងវាអាចដោះស្រាយបានហើយនឹងមូលហេតុអីដែលគេមិនសូវស្វាគមន៍ឬក៏គេបង្ក្រាបទៅលើយុវជនរបស់យើងនៅពេលដែលទួលសកម្មភាពតាមផ្លូវសាធារណៈមិនចាំបាច់បាតកម្មទេគាត់តែយុវជន5នាក់10នាក់ពាក់អាវកាពើជីកកង់ផ្សព្វផ្សាយពីអរ៉ែងក៏គេបង្ក្រាបខ្ញុំក៏អត់យល់ហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់អនាគតនៅពេលដែលខ្ញុំទៅខ្មែរវិញខ្ញុំនឹងរៀបចំកម្មវិធីមួយទៅជួបទៅសួរសាលាក្រុងសួរតែហេតុអ្វីបានយើងកំពុងតែអនុវត្តខុសនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខុសនឹងច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់ដែលស្ដីពីបាតកម្មដោយអហិង្សាគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងបញ្ចេញយោបល់ទួលសកម្មភាពតាមផ្លូវយើងគាត់ថាជូនដំណឹងដល់សាលាក្រុងប៉ុន្តែឲ្យតែយើងទួលស្អីមួយសាលាក្រុងឆ្លើយថាมันមានអនុញ្ញាតពីសាលាក្រុងដូច្នេះសកម្មភាពនេះគឺខុសច្បាប់ខ្ញុំចង់ជជែកគ្នាជាមួយគេចង់បញ្យលឲ្យគេយល់ពីច្បាប់ព្រោះឥឡូវដែលបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែប្រឈមរងហើយនឹងគឺបញ្ចេញយោបល់មិនបានទោះស្អីមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមផ្លូវសាធារណៈមិនបានដូច្នេះគឺយើងអាចនិយាយថាប្រទេសខ្មែរគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាខ្វះខាតចន្លោះមានចន្លោះប្រហោងជាច្រើនយើងសង្ឃឹមថារឿងនេះវាអាចស្ដារឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗបាទបាទ
យើងនៅសល់ពេលបន្តិចទៀតលោកអាឡិចលោកបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទដូច្នេះការងាររបស់លោកតើនឹងមានដូចថាការតបណ្ដាញគ្នាជាអន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចទៀតហើយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅតើលោកនឹងអញ្ជើញទៅណាទៀតបាទ
ខ្ញុំមកអាមេរិកហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគោលបំណងមានយើងអាចនិយាយថាមាន3ទី1ចង់ឲ្យខ្មែរលើកទឹកចិត្តខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដល់ថ្លែងអំណរគុណដល់ខ្មែរដែលតែងតែជួយច្រើនដងរឿងតាវិការរឿងផ្លូវចិត្តទី2ខ្ញុំចង់រៀនសូត្រចង់យល់ពីឬក៏ចង់ស្រាប់យោបល់ពីខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលសិតតអ្នកតស៊ូពាក្យខ្លួនពាក្យពោតផងមានបបពិសោធន៍ច្រើនជាងខ្ញុំចង់ស្រាប់ចង់រីកចម្រើនខ្លួនឯងហើយនឹងទី3គឺតកតទៅនឹងរឿងរៃអង្គាសតាវិការដើម្បីឲ្យយើងមានលទ្ធភាពពង្រីកយុទ្ធនាការរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានលទ្ធភាពការពារទន្ទានធម្មជាតិទូទាំងប្រទេសហើយនឹងក៏បន្តពីចេញពីអាមេរិកខ្ញុំមិនទាន់ដឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាចេញពីអាមេរិកខ្ញុំទៅប្រទេសខ្មែរសង្ឃឹមតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាផ្លូវណាថ្ងៃណាខែណាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានបើសិនបើអត់ខ្ញុំអាចទៅស្ប៉ាញខ្ញុំអាចទៅថៃខ្ញុំអាចទៅប្រទេសណាក៏បានឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតការងារខ្ញុំអត់គាំងគឺនៅបន្តដរ៉ែល
បាទសូមអរគុណលោកអាឡិចអរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃទិវាការពារពិភពផែនដីនេះហើយដែលមានភ្ញៀវពិសេសលោកអាឡិចនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA បានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមជម្រាបលាអរលោកអ្នកស្ដាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលាលោកអាឡិចបាទ
បាទជម្រាបលាបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកបាទតទៅនេះទៀតលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាពួកឧទ្ទាមហូទីបានដណ្ដើមយកមន្ទីរចាត់ការយោធារបស់កងពលតូចមួយនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនខណៈដែលមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបន្តនៅទីនោះទៀតនៅកំពង់ផែអេដិននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនភាគខាងត្បូងប្រទេសអារ៉ាប៊ីស៊ូអូឌីតបានប្រកាសទីបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ខែដើម្បីនឹងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកហូទីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជ រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនឹងក្រុមដៃគូចម្រុះរបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងបញ្ចប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះដោយសេចក្តីមានហៅឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាឡើងវិញភ្លាមដោយភាគីទាំងអស់នៅក្នុងចំនួនប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងដំណាក់ការផ្ទេរអំណាចនយោបាយមួយដែលមានរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលគាំទ្រក្រុងប៉េកាំងនៅកោះហុងកុងបានលាតត្រដាងសេចក្តីស្នើកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការទាមទាររបស់ក្រុមបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីស្នើដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះតាមបច្ចេកទេសនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកោះហុងកុងដែលជាដែនដីស្វ័យប្រវត្តិពាក់កណ្ដាលរបស់ចិនអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ2017តែមានលក្ខខណ្ឌតឹងរឹងរារាំងឲ្យមានការគោរពតាមការទទូចរបស់ក្រុងប៉េកាំងដែលចង់ឲ្យបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងកំពូលកំពូលទទួលយកការយល់ព្រមពីគណៈកម្មាធិការតែងតាំងបេក្ខជនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសចិននោះផងដែរអាញាធរប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយបន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញយន្តហោះ drone ឥតអ្នកបើកមួយគ្រឿងនៅលើដំបូលការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe គេបានរកឃើញយន្តហោះ drone នេះដែលមានដង្ហើម4មានប្រវែង50ម៉ែត្រហើយនឹងមានដាក់ម៉ាស៊ីនថតរូបមួយមានដបផ្លាស្ទិក1ហើយនឹងឧបករណ៍សម្រាប់បញ្ចាំងភ្លើងមួយនេះបើតាមអ្នកផ្សាយទូរទស្សន៍ជាតិម្នាក់របស់បណ្ដាញ NHK មន្ត្រីបារាំងនិយាយថាអាញាធរបារាំងបានចាប់ខ្លួនជនជ្រុលនិយមកាន់សាសនាមូស្លីមម្នាក់ដែលប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ហើយត្រូវអាញាធរសង្ស័យថាកំពុងធ្វើផែនការវាយប្រហារលើវិហារសាសនាគ្រឹះប៉ូលីសនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាគេបានចាប់និស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអាយុ24ឆ្នាំម្នាក់យកមកឃុំខ្លួនក្នុងក្រុងប៉ារីក្រោយពីបរោះនេះបានហៅទូរស័ព្ទសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីសុំជំនួយព្យាបាលរបួសដោយត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងខ្លួនឯងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់និយាយថាបរោះនោះជាជនជាតិអាល់ជេរីដែលមានស្តុកអាវុធហើយនឹងអាវក្រោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងឯកសារមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាគាត់កំពុងរៀបចំធ្វើការវាយប្រហារលើវិហារសាសនាគ្រឹះយ៉ាងតិចមួយអាញាធរបានរកឃើញបរោះថាបរោះនេះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងបង្ហាញថាបរោះនេះមានជាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមភេរវកម្មណាមួយទេក្រុមតាលីបង់នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការវាយលុកនៅរដូវស្លឹកឈើលាស់នៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយបានធ្វើការទៀមទាជាថ្មីទៀតថាកងទ័ពបរទេសដែលនៅសល់ក្នុងប្រទេសនេះត្រូវដកចេញជាបន្ទាន់ភ្លាមប្រតិបត្តិការនេះមានឈ្មោះថា Resolution នឹងធ្វើការវាយប្រហារលើគោលដៅដែលគេហៅថាក្រុមបរទេសដែលធ្វើការកាន់កាប់នឹងមូលដ្ឋានយោធាអចិន្ត្រៃយ៍របស់ជនទាំងនេះមជ្ឈមណ្ឌលស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ហើយនឹងការទូតហើយនឹងក្រុមបះបោនេះបានធ្វើការប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបញ្ជូនមកឲ្យ VOA តាមអ៊ីមែលក្រុមតាលីបាននិយាយថាក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាហ្វហ្គានីស្ថានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិក៏ជាគោលដៅវាយប្រហារដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានបានទទូចដល់ក្រុមមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃពុធឲ្យពិភាក្សាអំពីបញ្ហាវិបត្តិរបស់ពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ានៃប្រទេសភូមានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅចុងសប្តាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHzហើយនឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com និងជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.